Hej, mit navn er ikke Esben Brandborg Østerby, men Alexander Krav, og jeg er co-founder af rekrutteringsbureauet Statum, og vi er blevet annoncører her på iværksætterhistorie. Bare rolig, Esben skal nok overtage lige om lidt. Jeg vil bare gribe muligheden for at fortælle dig, at hvis du gerne vil være en del af en iværksætterhistorie frem for bare lytte til dem, så skal du tage fat i os. Vi rekrutterer nemlig for nogle af Danmarks mest succesfulde iværksættervirksomheder, og derfor er vi din indgang til rigtig mange unikke karrieremuligheder i startup-miljøet. Og det er selvfølgelig helt gratis for dig at få hjælp af os, da det er virksomhederne, der betaler os for at finde frem til talenter som dig. Så hop ind på statum.dk og se, hvilke karrieremuligheder vi har. Tak for din tid, og god fornøjelse med denne episode.
Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre Albert Iversen fortælle den aarhusianske iværksætterhistorie om Rask Rask, som er en professionel massageleveringsplatform. Med en fortid som professionel pokerspiller ved Albert om nogen noget om at holde hovedet koldt. Det har han brugt til sin fordel som iværksætter, og specielt i Løvens Hule, hvor han fik en investering på hele 1,5 millioner kroner fra Jan Lehrmann og Christian Arnstedt. Men selvom Albert er god til at holde hovedet koldt, så har han også haft sin tvivl.
Jeg tror, en ting, som sikkert mange iværksættere kan genkende, det er, at det er en ting, der kommer igen og igen. Det er en eller anden form for tvivl. Tvivl er også et grundvilkår for livet. Altså uanset hvad man laver, om det er arbejde, eller om det er forhold, eller hvad end der er vigtigt for en, hvor man bor, hvor man studerer, hvad man studerer. Den tvivl er der selvfølgelig også som iværksætter, og så er den måske endda større end så meget andet, fordi at det hele er så usikkert. Det hele er så risikabelt relativt til alt andet, man kan bruge sin tid på.
Albert fortæller også om en hæsblæsende tur til Las Vegas, da han stadig var professionel pokerspiller, om oplevelsen inde hos løverne, og om hvordan en praktikant fra jobcentret endte med at blive hans partner. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end en rigtig god lytterfornøjelse. Albert, ordet er dit.
Min iværksætterhistorie, den starter i 2015, hvor jeg skal til en iværksætterkonkurrence, der hedder Startup Weekend. Og det omhandler health, det emnet for den her weekend. Og der ugen inden kommer jeg til skade med min fod og har brug for noget behandling, og oplever bare, at det hele er så besværligt. Og der kommer jeg med den her meget simple første idé, som er Uber for behandling, altså Uber for behandling i hjemmet.
Jeg har faktisk selv deltaget til Startup Weekend en enkelt gang. Fedt koncept i øvrigt. For dem, som ikke lige ved, hvad det er, så er det, at man i en hel weekend samles med andre iværksættere interesserede. Der er nogen, som kommer med nogle idéer, de pitcher den, og så arbejder man over en weekend på et givet projekt. Og det er så det, du stiller dig op og fortæller det her pain, du har haft, og der kommer nogen med på projektet. Hvordan går det?
Jamen, jeg får præsenteret idéen, og så bliver det udvalgt de 10 idéer, som folk helst vil arbejde med her hen over weekenden. Jeg får samlet mig et rigtig godt hold omkring det her, der er ret stor interesse. Og det er jo alle mulige forskellige fagligheder, og der er mange studerende, så mange, der ikke har så meget erfaring, men jeg var selv studerende på tidspunktet også nemlig. Så vi var alle sammen uerfarne, men havde alle sammen masser af passion, og ville gerne afprøve os selv med noget iværksætteri. Så i sådan en startup weekend, så handler det meget om at få produceret en masse på meget kort tid, og prøve at få afprøvet markedet, få noget feedback på den idé, man har, og få bygget en meget simpel prototype. Så det er det, vi bruger det meste af weekenden på, og vi har rigtig god energi på det der hold, og får en masse positiv feedback.
Og, tager I ud og snakker med folk? Altså folk, der har massageklinikker, eller som er massører?
Det er hovedsageligt fysioterapeuter, vi snakker.
På det tidspunkt?
Ja, og vi var på VIA, som er skolen for fysioterapeuter, så der var masser af fysioterapeuter og fysioterapeutstuderende, som var nemmere at få fat på. Så mest dem, vi snakkede med, og netop fik deres feedback på deres pains, og om vi kunne løse deres problemer med den her idé.
Det er faktisk nogle tal på det der med, hvor mange der sådan fortsætter efterfølgende. Jeg tror, Startup Weekend giver dem faktisk, når man sådan er med til det der. Det er faktisk ret få, som ligesom tager det med videre. Og du er så en af de få, som faktisk ikke lod den bare ligge der efter weekenden, men vil arbejde videre med den. Hvad var det, der fik dig til det?
Altså, den store ting, det var, at vi vandt den her konkurrence.
Ah, ja. Mm-hmm. No-brainer.
Ja, præcis. Så det gjorde, at vi fik en masse energi på det hold der, at vi alle sammen var meget tændte på det, og vi fik også tildelt et gratis kontor i 3 måneder, og fik nogle mentorer tilknyttet, som kunne hjælpe os med at arbejde videre med det.
Har du en co-founder nu?
Jeg har en partner med i virksomheden.
Var de med fra dengang?
Nej, vel? Der har været lidt udskiftning undervejs. Så vi var jo 10 på det her første startup weekend hold, og det er jo alt for mange til at starte et firma.
Hvordan tager man den snak så? Fordi der er vel nogen, der er mere passionerede end andre, og hvordan får man sådan udskilt det?
Jamen præcis, og der er mange, som godt ved, at det ikke er noget, de vil eller har tid til. Men jeg tror, vi var 6, der var interesseret i det, og vi var ligesom et team på, jeg tror, det var 4, som ligesom tænkte, vi havde kompetencerne, der skulle spille sammen om at arbejde videre med det. Så det er jo en svær snak at tage, det der med ligesom at skulle udelukke nogen. Men det tror jeg er en stor del af det at skulle være iværksætter, det er ligesom også at kunne træffe de her svære valg og kunne være god til at kommunikere dem til samarbejdspartnere eller medarbejdere eller hvem det nu er.
Vi behøver ikke at fortælle, hvordan du sådan har fået udskilt de andre, men det ender i hvert fald med, at det er dig, der har projektet. Hvad gør du så efterfølgende? Er det så her, du finder din partner i dag?
Partner i dag, han kommer først ind måske halvandet år efter det her. Okay. Der var en af dem, jeg havde der fra Startup Weekend, hende kørte jeg videre med i et år, tror jeg, inden at hun så fandt ud af, at det var ikke lige for hende, det med at være iværksætter. Det var for usikkert, og det første år gik også langsomt for os. Der var masser af udfordringer, som der stadig er i dag. Det mistede lidt energien for hende, fordi at vi hele tiden skulle omsætte lidt for at prøve at finde den rette model for os.
Måske skulle vi tage det igennem det første år, der er. Hvad sker der i løbet af det? I har fundet ud af, at der er god feedback på det, der i virkeligheden bare var en idé. Hvordan får I sådan vinger under sejlene?
Så vi havde god feedback teoretisk, altså hvor vi ligesom spurgte ud til et simpelt netværk, kunne det her være noget? Men det er noget feedback, man skal være meget varsom med som iværksætter, fordi at folk vil ofte gerne skulderklappe, de vil gerne give en noget positiv feedback, motivation, og siger, ja, super god idé, det skal du bare gøre. Men der, hvor man får den rigtige feedback, den feedback, man kan bruge til noget, det er ved at komme ud i markedet og se, om folk rent faktisk er villige til at bruge ens produkt, er villige til at betale penge for det. Så det var ligesom det, der var vores næste step.
Og i øvrigt også dem, som så gerne vil give noget råd, altså gode råd kan jo også være dyre, så man skal være varsom med, hvem man egentlig lytter til. Men hvad siger så folk så til det, da I sådan er ude reelt og snakke med dem, som skal være kunder, og dem, som skal være, ja, det er jo markedsplads, skal vi jo lige huske at sige, du har massørerne på den ene side, og dem, som gerne vil have en behandling på den anden side, og det er jo så fysioterapi dengang, ikke? Hvad siger folk til det?
Så det første med sådan en markedsplads, hvor man har to sider, det er at man skal have yderne, eller man skal have produktet. Det er jo lidt et ægget og kylling spørgsmål, men det er simpelthen yderne produkter, man skal have først. Så for os var det først og fremmest at få fat på en masse fysioterapeuter. Og der prøvede vi alle mulige forskellige kanaler, som ikke rigtig virkede for os. Jamen, vi prøvede at tage kontakt direkte til fysioterapeuter ved at skrive til dem. Vi prøvede at lave nogle opslag på nogle Facebook-grupper, men man kunne ikke rigtig få fat i nok, eller få nogen, som rent faktisk var interesseret i at starte op med os. Så fik vi fat i en masse arbejdsløse fysioterapeuter og skrev ud til, jeg tror, 50 forskellige, om det her kunne være noget for dem. Og det var altså folk, der ikke rigtig havde noget andet på det her tidspunkt, så ideelt skulle det være en rigtig god løsning for dem. Der fik vi på en eller anden måde overbevist 5 af dem om, at de skulle give os en chance fra start.
Det er start.
Ja, der tror jeg, det var 2 måneder efter, vi vundet den her konkurrence. Så vi var meget hurtigt ude, ligesom at prøve at få fat på folk til at komme ind på platformen.
Kan vi lige, inden vi kører videre der, jeg kunne godt tænke mig lige at høre, hvad det var, der gjorde, at, altså hvad skrev I de opslag for eksempel på Facebook, og hvad sagde I til fysioterapeuterne? Fordi at det kunne være interessant at høre, for ligesom at forstå, hvorfor var det, de ikke var interesseret?
Det er snart 5 år siden det her, så præcis hvad der stod, hvad vi sagde, det kan jeg ikke lige huske.
Okay.
Men jeg tror, grund til, at de ikke var med på det, det var, at det var så ungt, uprøvet et koncept på så tidligt et stadie.
Det handler ikke om at høre, hvad er det for nogle pain points, I har, som måske i virkeligheden set i hindsight, du måske skulle have gjort.
Helt sikkert. Og det er jo også et udtryk for, hvor unge og uerfarne iværksætter vi var.
Ja, man tidspunkt. Præsenterer bare sit produkt, og så regner man med, at folk lige bare, yes, det er det fedeste. Men det, man skulle have spurgt, det var, hvad er det for nogle problemer, I oplevede? Vi hørte jo også inde i Løvens Hule, når vi kommer til det, at der var en af dem, hun sagde, at hun havde haft nogle skumle kundetyper. Altså for eksempel, den ting kunne man jo have spurgt sådan ind til, hvad er det, I oplever som problemer i jeres erhverv?
Ja, præcis. Og der troede vi, at vi havde lavet nok research i løbet af den der startup weekend, men det var meget overfladisk research.
Og så I får de her 5 med, hvor hvordan går det med det?
Jamen, så har vi bygget en hjemmeside, som man kan booke igennem. En meget simpel prototype af en hjemmeside, og selve bookingsystemet tager 2 minutter om at låne det. Og hvis man prøver at sidde på nettet i dag og vente i 2 minutter, så ved man, hvor uendelig lang tid det er. Så vi efterspurgte virkelig lang tålmodighed for vores brugere. Men på en eller anden måde, så fik vi den første booking igennem, og så er de næste 2-3 bookings i løbet af 1,5 måned, tror jeg. Og hver af de bookings var en kæmpe sejr for os. Vi kontaktede kunderne efterfølgende og fik meget positiv feedback på det. Kunne ligesom se, at både fra behandlernes side og fra kundernes side, at der havde vi fat i noget, som i hvert fald for de få brugere, vi havde virket.
Og nu må du korrigere mig, men her på det her tidspunkt er det stadig fysioterapeuter.
Det er stadigvæk fysioterapeut.
Ja, det er det også i dag.
Nej, først og fremmest massører. Vi har også fysioterapeuter tilknyttet, men de yder massagebehandlinger.
Det skift, det kommer først senere.
Det kommer cirka et år senere.
Ja. Hvad sker der inden da?
Næste move, det var så rent faktisk at bygge en platform, der fungerede, hvor man ikke skulle sidde og vente i 2 minutter for at kunne bestille sin ydelse. Så det brugte vi nogle måneder på, og på at forstyrre det som på det juridiske fundament for det hele og forretningsmodellen. Så lancerede vi det, jeg tror det var i september 2015. Her kom vi så egentlig så fint i gang og vækstede stille og roligt hver måned, både med behandlere og med kunder. Men kunne så se, at alle vores kunder, de efterspurgte massagebehandling, og det er også en del af det, som fysioterapeuter de ofte yder, men de har sådan en masse andre værktøjer med sig. Og det var fint for dem en gang imellem at lave massagebehandlinger, men de fysioterapeuter, vi havde tilknyttet, gad ikke at gøre det hele tiden. Så vi havde ligesom en udfordring med den eneste af platformen på det her tidspunkt.
Hvad gør I så?
Jamen, så lytter vi til markedet, som enhver god iværksætter gør, og vi omsadler. Vi finder ud af, at det fungerer ikke med fysioterapeuter. Vi kommer frem til, at vi skal bruge fysioterapeutstuderende i stedet for, fordi fysioterapeutstuderende, de har også en masse massageuddannelse, og det er en unik mulighed for dem, for ligesom at komme ud og få noget erfaring og tjene nogle gode penge ved siden af deres studie.
Hvad siger kunderne til det?
Jamen, på det tidspunkt handlede det først og fremmest om at komme ud og finde behandlerne, ikke? Altså de fysioterapeutstuderende, og det gik ikke så nemt, som vi havde tænkt og troet, selvom vi lagde en brav indsats i det. Vi var ude på skolen, og vi fik lavet nogle samarbejder med skolen, hvor de lagde en masse opslag op. Jeg var ude og snakke foran en større forsamling af studerende. Vi gik også bord til bord og snakkede med dem og prøvede at få dem ombord. Af en eller anden grund, så kunne vi bare ikke rigtig få dem med på konceptet. Så var vi så ude og undersøge markedet for massører i stedet for. Og fandt ud af, at der er så mange i Danmark, som har taget den her uddannelse til at blive massør, som er virkelig passionerede for at kunne bruge deres med søvdanse til at kunne hjælpe mennesker, men som ikke bryder sig om alt det her administration og markedsføring, som er forbundet med at skulle starte op selvstændigt. Så lå virkelig et utappet marked af passionerede mennesker på den ene side, samtidig med, at vi havde den her store kundegruppe, som efterspurgte massagebehandlinger. Det var ligesom vores moment, hvor vi så, okay, det er her, vi skal starte, det er her, vi hører hjemme.
For den her begynder I faktisk at forstå, hvad det er, massørerne de har et problem.
Mm.
At det ikke nødvendigvis det kunde at finde kunder, men det er alt det andet, altså bagvedlæggende, altså administration og markedsføring.
Mm.
Det synes jeg er ret interessant, fordi det er jo så i virkeligheden det, som I går ind og hjælper med.
Ja, netop. Og i forhold til mange andre platforme, hvor at hele ideen er egentlig, at man kun hjælper med ligesom at facilitere selve salget, så hjælper vi med meget mere. Vi tænker os heller ikke som en platform, vi tænker os som et koncept. Så det vil sige, at over for de massører, vi har tilknyttet, så er vi virkelig en all-inclusive løsning, altså hvor vi også hjælper dem med administration og med regnskab og med forsikring og med kundesupport og hele vejen rundt. Prøver vi hele tiden at finde ud af, hvordan kan vi gøre mere for dem? Hvordan kan vi være en bedre partner for dem, så de kan fokusere på det, de gerne vil, det de er passionerede for, som er at køre ud til kunderne og hjælpe dem med deres værktøjer.
Det er super god mening, og det har man også set mange andre gøre noget den dur der. Jeg tror rigtig mange, som når man laver en markedsplatform, at så tænker man bare, at man skal have den her tosidet markedsplatform, hvor folk ligesom skal matches, og så er det det. Men der ligger rigtig mange ting omkring det, som ligesom skal gå op i en højere enhed. Hvad gør I så herfra? Altså, I finder ud af, at de egentlig har brug for de her ekstra værktøjer til at fokusere på deres forretning. Får I så bare bygget det, og så kører I?
For os er det hele tiden en proces, hvor vi både bygger og, hvad kan man sige, vækster på samme tid. At det er også en del af processen er at finde ud af, om det, vi har bygget, rent faktisk fungerer, hvad der kan blive bedre ved det. Så ofte så pusher vi noget ud, en forbedring, vi har lavet, et produkt, vi har lavet, som vi godt ved ikke er helt færdigt, men simpelthen for at få forbedringens idéer fra kunder og fra massører, for at få feedback fra dem, så vi kan finde ud af, hvad det, vi kan gøre bedre i det her. Ja. Fordi det ved vi ikke selv. Der bliver vi nødt til at få deres feedback for at finde ud af det, i stedet for at basere det på vores egen antagelser, som ofte vil være forkert.
Vi sidder jo i Aarhus lige nu, nede i en cocktailbar. Nede i en kælder her på PV, tror jeg det hedder, cocktailbar eller noget stil. Så du har startet her i Aarhus. På det her tidspunkt, er det så kun folk i lokalområdet, eller begynder I sådan at kigge ud, så I har alle mulige andre steder også?
Vi starter i Aarhus. I Aarhus og omegn, som vi kalder det. Det er ligesom her, vi har vores base, og her vi har vores største netværk, og her vi ligesom skal afprøve konceptet, om det kan fungere i praksis. Da vi så ligesom begynder at kunne se en god, flot vækstkurve, hvor vi kan se, at behandlerne er rigtig glade for det, så er det, at vi begynder lige så langsomt at bygge ud og vækste ud til andre byer.
Jeg er lige flyttet til Danmark efter flere år i udlandet. Jeg har arbejdet som freelancer, og jeg ved, at der er særlige beskatningsregler i forhold til freelancearbejdet. Men hvordan de er, det kan jeg ikke helt huske. Meget har dog ændret sig, og jeg ved ikke helt længere, hvor jeg finder den rette hjælp til min økonomi. Og jeg tør ikke google min vej frem til en fremmed revisor.
Det her var en kundeudtalelse på Trustpilot om Ageas, som er episodeannoncør på denne episode. Deres online-værktøj, som er 100% gratis at bruge, giver dig 3 tilbud for revisorer, der matcher din lokation, personlige værdier og pris. Ageas kan hjælpe dig med blandt andet at spare tid og penge ved at sikre dig, at du får de fradrag, du er berettet til. Det eneste, du skal gøre, er at beskrive opgaven, du skal have løst i det link, du finder i show notes.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har lavet 2 episoder tidligere med dig her. Det i sig selv er ret vildt, men og nu tager vi så den tredje her. I en af de andre episoder talte du om, hvordan I sådan vækstede med 1000%. Vil du prøve sådan at sætte et ord på, hvad tankegangen, ja, hvordan I sådan arbejder med det?
Så 1000%, det er jo et rigtig flot højt tal, men det er jo selvfølgelig også fra små tal. Så den slags vækstrater kan vi desværre ikke køre længere. Men det er jo heller aldrig målet. Jeg synes, det er meget svært at lægge den slags mål som iværksætter, når det hele stadigvæk er nyt, når det er nyt koncept, og det er uafprøvet, men ikke rigtig ved, hvordan folk vil reagere på det. Så måden vi arbejder med det på, det er ofte at tænke, jamen hvad kan vi gøre nu og her? Hvordan kan vi gøre det bedre for kunder og for massører? Hvordan kan vi nå ud til flere mennesker? Hvordan kan vi gøre det nemmere for os selv ved at automatisere nogle processer, der frigør nogle ressourcer til, at vi ligesom kan fokusere på nogle andre idéer og initiativer? Så sådan min daglige måde at arbejde med det på, lige fra start og stadigvæk i dag, det er meget at se på, hvordan kan vi gøre det 1% bedre i dag? Altså, hvordan kan vi gøre det nemmere, eller bedre, eller smartere, eller hurtigere? Et eller andet. Og over tid så akkumulerer det til rigtig mange procent, og det er der, man gør den store forskel.
Men hvad er det? Er det så, fordi... Det er bare fordi, når jeg sidder og tænker på også, hvordan jeg selv sådan prøver at forsøge at skabe en forretning, at man har alle mulige ting, man gerne egentlig vil, men det er også det der med at fokusere på de ting, hvor der er størst udbytte. Mm. Men hvad var det, I sad og gjorde? Var det helt ned til... man skal det grafiske her have en lidt anden nuance, eller skal vi arbejde på SEO'en lige en halv time her, fordi så kan det, du ved, give det mening, altså sådan nogle små ting, eller hvordan arbejder du sådan projektstyringsmæssigt, så du har fokus de helt rette steder?
Det er jo en af de store udfordringer som iværksætter, det er, at man altid har en liste på 1000 ting, men man kun kan nå 100 af dem, så det svære det er at prioritere. Men ja, i praksis, for os, så er det netop at skrue på de små ting, om det kan være noget grafisk, om det kan være at arbejde med noget SEO og vinde et godt link, om det kan være at arbejde på nogle budskaber, eller prøve at automatisere en proces, eller få en dybere forståelse for, hvad der er for nogle udfordringer kunder, eller massører de oplever, og hvordan vi kan gøre det nemmere for dem. Det er hele vejen rundt, ja. Hvor vi dag til dag prøver at bare gøre det en lille smule bedre. Jeg tror, at det er noget af det allervigtigste overhovedet, det er det her med fokus og prioritering. Jeg tror, jo mere en kompleks forretning man har, jo vigtigere bliver det. Fordi at så er der flere ting, der konkurrerer med ens opmærksomhed. Og det tror jeg er en af de største produkter, man har som iværksætter, især når man får et hold under sig. Det er simpelthen ens beslutninger og ens prioriteringer. Så at kunne formå at forstå, jamen, hvor kan jeg lige nu producere den største værdi for virksomheden med den laveste niveau af tid, det er den store evne, tror jeg, som iværksætter, og meget af det, der virkelig adskiller dem, der er succesfulde fra dem, der ikke er.
Jeg tror, du er ret. Det går meget godt med de 1000%. Du finder også en ny partner.
Mm.
Hvordan foregår det?
Jamen, det foregår faktisk ved, at vi får en rigtig dygtig praktikant ind på holdet, som kommer fra jobcenteret. Han skulle have skrevet en PhD, men valgte at hoppe fra det. Så en super, super skarp gut, som kommer med et kæmpe drive, og han viser virkelig sit værd i den der praktik. Og vi ender så med at ansætte ham efter praktikken. Og over det næste år, så udvikler han sig bare ekstremt meget, og tager mere og mere ansvar. Og så kommer jeg frem til, at ham her, ham vil jeg virkelig gerne have med hele vejen. Han kæmper for det, han er passioneret, vi arbejder rigtig godt sammen, supplerer hinanden rigtig godt. Og så tilbyder jeg ham simpelthen et partnerskab i virksomheden.
Jeg elsker den historie. Det er bare, jeg føler jo, Gary Vee, han siger det også rigtig, rigtig tit på de sociale medier, at hvis man ikke lige har idéen, eller der er bare nogen, man ser ret meget op til. Det kan også bare være en virksomhed, man ser op til, et koncept, man godt kan lide. Hvorfor så ikke bare komme ind og arbejde for dem? og give den gas, lære noget af dem. Og så kan det være, at man selvfølgelig så kan starte sit eget, eller man kan være så heldig, at partnerne i det selskab, i det her tilfælde dig, synes, at de har gjort det så godt, at det er næsten uundværligt. Du er uundværlig for os. Jeg vil have dig med i det her. Hvordan tog du egentlig den snak med ham? Altså fordi, at, altså sådan at komme og sige til ham, at jeg vil gerne have dig med på det her.
Jamen det kan jo ikke andet end at blive en følelsesmæssig snak, fordi at for mig i hvert fald, så er det jo mit barn, mit et og alt. Så at tage nogen med ind i det, det er jo næsten ligesom et giftemål. Ikke? Så det var en snak, hvor vi ligesom efter en rigtig god uge, så satte vi os ned en fredag, hvor de andre var taget hjem og snakkede om, jamen hvad var det, han gerne ville, om han så sig selv i fremtiden her i Rask Rask, hvilken rolle han gerne vil have, og snakkede om alt det, han havde opnået i løbet af den her meget korte tid i virksomheden, og jeg fortalte ham, hvor vigtigt det var for mig at have ham med, og hvor godt det synes, han havde gjort det, og så foreslog jeg ham, at han kunne blive partner i selskabet.
Det tog han imod.
Det tog han imod.
Skulle vi lige have navnet med også?
Ja, han hedder Jakob Heath, og han er i dag CTO i Rask Rask.
Så han har været med til at bygge den platform, som folk de vil kende i dag. Ja, fra bunden vel egentlig, fordi I laver det også lidt om undervejs jo.
Vi laver det om hele tiden, og har lige lanceret et rigtig stort tech-skifte. Så ikke helt fra bunden. Vi bygger det meget op af tredjeparts systemer, som vi så binder sammen. Så det er en måde for os at kunne holde vores omkostninger nede. Det er simpelthen at finde en af de her fantastiske software- og service-produkter, som ligger derude, som passer til vores behov. Og så binder vi det sammen gennem automatisering, hvor at hvis det sker i det her program, så skal det ske i et andet program, og det skal ske i det tredje program. Så vi kan automatisere hele flowet, så det snakker sammen, stadig kan skræddersyde til os, uden at vi skal bygge det helt fra bunden.
Det er smart. Ja, for man behøver ikke at bygge fra bunden. Det er måske en god læring egentlig i virkeligheden. Det der med at så finde det rigtige stykke software, må det være... Jeg ved ikke, hvor meget du har været inde over det, men det er en af ham, som har siddet med det ansvar mest.
Det er faktisk mig, der har været meget inde over at finde fra start Danmark en liste over, hvad er det for nogle funktioner, der er vigtige, og så som en del af den her research-proces, når man kigger det ene bookingsystem igennem efter det andet, og bliver helt skildret af det, så lærer man jo også, hvad de kan, og jo, det her kunne egentlig også være smart, og så ligesom fundet frem til, okay, her er den. Her var den endelig, og så... Så vi bygget op på det. Vi bygget på det i 7 måneder nu. Så der er masse byggearbejde oven på den her tredjepartsløsning, hvor vi har haft 2,5 programmører i gang på at bygge på det i de her 7 måneder, som vi så endelig har lanceret.
Det er vel det der med, at man først skal have bygget sig som forståelse af, hvad er det for en brugeradfærd. Jeg tænker jo virkelig for brugerne, ikke jeres massører. Det er folk, der går ind på hjemmesiden. Hvad skal de gå igennem? Hvad klikker de på? Og så videre. Den forståelse skal man ligesom have inden. Det havde I så også, det bare for at fortælle, at hvis der er nogen, der vil ligesom... Jeg har bare selv lavet samme fejl med hjemmeside. Altså, du ved, den klassiske, man skal finde et template på WordPress, og så sidder man og bliver forblændet af et eller andet flot design, og man tænker, det der, det skal jeg have. Det ser skidesmart ud lige til det, de har lavet der. Og så, når man så endelig sidder med og siger, ej, det går jo ikke.
Så vores måde at arbejde på, det er jo meget at starte med at finde det første virkelig dårlige bookingsystem, som bare fungerede nogenlunde. Det var det, der tog 2 minutter om at load det. Så brugte vi de næste 3 måneder på at finde og bygge et nyt system op i stedet for. Og det holdt for os i et år. Så fandt vi et nyt, hvor vi var blevet mere bevidste om, hvilke behov vi havde, som holdt for os i 2 år. Og så har vi så lanceret et nyt igen. Men der finder vi jo hele tiden ud af i den proces, jamen, hvad er det, vi har brug for? Hvad er det, behandlerne og kunderne efterspørger? Og der er jo meget, der er skrevet ned, og også rigtig meget, der ligger i hovedet på mig og på Jakob i alt den tid, vi arbejdede med det, og fordi vi bare tænker på det hele tiden.
Hvad så med hele det her med investering? Fordi I tager jo ikke nogen penge ind før Løvens Hul.
Vi har bootstrappet. Jeg har lagt nogle penge ind i firmaet, så det er ligesom det, vi har klaret os for. Jeg har en baggrund som professionel pokerspiller, så der havde jeg noget på kistebunden.
Det bliver jeg simpelthen nødt til at spørge lidt ind til os. Forretning handler jo også om at holde hovedet koldt. Altså er der nogle af de der ting der fra pokerverdenen, som sådan du har taget med ind i det her med at være iværksætter? Og har det jo også noget at gøre med den der frihed, eller som der ikke er? Altså det er jo lidt en illusion det der med frihed, fordi du bliver fanget i dit eget projekt jo. Men at du selv kan strukturere dine ting?
Helt sikkert. Der er rigtig meget jeg har taget med mig fra poker. Og det allerførste, det var bare ideen om at skulle være iværksætter. Fordi jeg netop havde ledet som... succesfuld professionel pokerspiller over 10 år, som er det mest frihedsgivende arbejde, man kan tænke sig. Og efter det kunne jeg ikke forestille mig at skulle arbejde for andre. Der havde jeg simpelthen været for forkælet fra en ung alder. Så det første, det var bare ideen om at være iværksætter. Og det er også taget med mig, Det er evnen til at holde hovedet koldt i pressede situationer. Det er noget, der har været en stor del af min hverdag som pokerspiller, og noget, som også er en stor del af min hverdag i dag som iværksætter. Noget andet, det er meget selve beslutningstagningsprocessen, hvor at man som pokerspiller lærer at tænke i scenarier, hvor de fleste de tænker i narrativer. Altså de tænker, hvis jeg gør det, så skal det. Hvor man som pokerspiller tænker, hvis jeg gør det, jamen så er der 10% chance for, at der skal jeg X, 30% chance for, at der skal jeg Y, og 60% chance for, at der skal jeg Z. Så man ligesom forbereder sig på alle de forskellige scenarier, og gør sig klar til, hvordan man skal reagere i de forskellige scenarier. Så bliver man heller ikke overrasket på samme måde og forberedt på enhver situation.
Det er interessant. Jeg gør alt for meget af det andet der med narrativerne. Det er faktisk en rigtig, rigtig god pointe. Den vil jeg tage med mig videre. Jeg bliver nødt til at spørge, fordi jeg sådan set tænker på alt det andet, du sagde med historien om, at I fik idéen til Startup Weekend og sådan noget. På det her tidspunkt er du jo egentlig stadig pokerspiller. Men hvorfor ville du ikke fortsætte med det? Hvorfor ikke bare... Var det ikke et meget fedt liv?
Det er på mange måder drømmelivet at være succesfuld pokerspiller. Man skal ikke stå til ansvar over for nogen andre. Man kan arbejde lige så meget og lige så lidt, men man vil. Det er rigtig gode penge, hvis man er god til det. Men jeg var simpelthen gået død i det. Så den passion, jeg havde haft i det fra start, hvor jeg virkelig bare elskede det og nørdede det, som jeg gør med alting, som jeg begynder at bruge min tid på. Den passion, den var ligesom effet ud over tid. Til sidst så hang det mig sgu lidt ud af halsen. Jeg skulle noget andet og noget mere, og noget, der var mere meningsfyldt. For det at være pokerspiller, det er meget et solo-arbejde, og det er meget at sidde foran skærm. Det meste, det er online-poker for de fleste. Og man skaber ikke rigtig værdi for andre end sig selv. Så jeg er virkelig glad for de 10 år, jeg har haft som pokerspiller. Jeg er virkelig glad for at kunne udleve den drengedrøm, og alle de gode venner, jeg har fået derfra, og alle de oplevelser, jeg har derfra. Men jeg er bare kommet til et sted, hvor jeg skulle noget andet. Og så vil jeg hellere have noget, som kostede mig noget frihed, men som gav mig noget mere mening, meget mere mening. Og det er virkelig det, jeg har fundet her med Rask.
Ja. Hvad er det vildeste, der skete for dig som pokerspiller?
Det vildeste, der skete for mig. Der er mange historier, jeg kunne tage fat i. Jeg tror, det vildeste, der skete for mig, det var nok, da jeg som har været 21-22, var i Las Vegas for første gang. Man skal være 21 for at få lov til at gamble i Las Vegas.
Ja, det er klart.
Og der bliver spillet verdensmesterskaberne en gang om året. Så det er sådan en serie med sådan noget 60 turneringer over en måned. Så jeg var der sammen med nogle rigtig gode poker, Kammer Sugar, hvor vi så spillede poker hver eneste dag og festede hver eneste aften. Og så spillede jeg så en af de her små turneringer, men hvor der var virkelig mange mennesker med. Jeg kan ikke huske det, men der var flere hundrede, der var over 1000 medlemmer i den her turnering. Så en kæmpe stor turnering, som blev spillet over 3 dage eller sådan noget. Men her har jeg klaret det rigtig godt, så jeg kom også på finalebordet, og jeg har altid været spillet meget aggressivt på et pokerbord, virkelig sådan været god til at presse mine modstandere. Og det gjorde jeg også her på finalebordet, hvor alle var meget bange, fordi jeg nu handlede der om mange penge, og det var her om at skulle vinde den her turnering. Så jeg pressede dem, og det gik rigtig godt, og jeg vandt en masse store puljer. Og så var vi nede til sådan de 3 sidste, og jeg følte bare, jeg havde helt styr på dem. Jeg kunne mærke, at de var bange for mig, fordi jeg havde virkelig bare spillede så godt og så aggressivt i hele turneringen, ja. Og der var så meget på spil her. Jeg følte mig bare selv på, at jeg skulle vinde det her. Det kunne ikke gå galt, for jeg havde så meget styr på det. Men så kom jeg ind i en stor hånd. Jeg kom all in i en kæmpe pulje, hvor jeg kom ind som stor favorit. Men der var pokerguderne ikke lige med mig i det øjeblik. Så der faldt det helt forkerte kort. Så fik modstanderen en flush mod min 3-1. Og så røg jeg ud i turneringen. Og jeg kan nærmest fysisk føle det her armbånd. Man får sådan en verdensmesterskabs armbånd, hvis man vinder. Jeg kunne fysisk føle det bare falde af min arm, og jeg var bare sådan helt ned i kuldekælderen sådan i flere dage efter. Og, ja. Så altså, det var en ordentlig mavepuster som 21-årig.
Som iværksætter, så sker der jo også nogle... det går jeg ud fra, måske kan du tale lidt om det også. Nogle af de samme momenter af følelse af, at tingene glider fra hinanden. Har du været sådan nogle situationer i det hele taget?
Det er der næsten hver dag. Altså i hvert fald hver uge, så er der jo et eller andet, som man håber, der gik, der ikke gik. Da hende, den første partner, jeg havde med i selskabet i det første års tid, da hun meddelte, at hun følte altså ikke det her mere, at hun kunne ikke lige se sig selv i det, havde mistet lidt troen og energien på det, det var en ordentlig mavepuster for mig. Der genovervejede jeg virkelig, at det er det her, jeg vil, at det er, har jeg forblindet mig på det her. Jeg var virkelig nede i kuldekælderen der. Ja.
Det kan jeg forstå. Fordi du havde jo en, I havde arbejdet på det så lang tid, og du ville bare videre. Det er også fair nok, hvis man kommer til den erkendelse, at man, det var ikke lige mig. Super fedt, at hun i det hele taget prøvede. Det synes jeg jo, alle burde gøre på et eller andet tidspunkt i deres liv. Og så er det fint nok, hvis man kommer til erkendelsen, at det var ikke lige mig. Hvordan takte du det? Tog du noget med fra den situation fra pokerverdenen ind i hvordan du sådan skulle takle den udfordring?
Jamen, jeg tror, jeg tog det her med fra pokerverdenen med at have prøvet mavepuster så mange gange før. At det er så stor en del af pokerverdenen, så det gjorde ondt. Men jeg rejste mig op med oprejst pande, som jeg gjorde så mange gange før i pokerverdenen. Og så kæmpede jeg videre. Jeg følte mig stadig meget opvist om det her. Jeg var meget sikker på, at der var et kæmpe potentiale, og jeg kunne se, at vi hjalp mange mennesker. Så jeg mistede noget energi i det, men jeg rejste mig og kæmpede videre, som jeg havde lovet mig selv, at jeg ville gøre.
Men hvor lang tid går du at kæmpe med det her med, om skal jeg egentlig droppe det her? Og hvornår kommer du sådan til konklusionen, at jeg kører videre?
Jeg tror, en ting, som sikkert mange værksætter kan genkende, det er, at det er en ting, der kommer igen og igen. Det er en eller anden form for tvivl. Tvivl er også et grundvilkår for livet. Altså uanset hvad man laver, om det er arbejde, eller om det er forhold, eller hvad end der er vigtigt for en, hvor man bor, hvor man studerer, hvad man studerer. Den tvivl er der selvfølgelig også som iværksætter, og så er den måske endda større end så meget andet, fordi at det hele er så usikkert. Det hele er så risikabelt relativt til alt andet, man kan bruge sin tid på. Og den tvivl var især stor, efter at hun forlod firmaet. Og den tvivl er kommet tilbage igen mange gange. Men jeg kom til et tidspunkt, hvor jeg bare kunne mærke, at den her tvivl, den var ikke produktiv. Nu bliver jeg nødt til at tage en beslutning. Er det det her, jeg vil, eller ej? Og jeg kom frem til, at det er det her, jeg vil. Det er så spændende, det er så sjovt. Jeg kan mærke, at vi er på vej gode steder hen. Og det besluttede mig for, at jeg ikke ville være i tvivl. Jeg besluttede mig for, at nu lader du tvivlen ligge, nu er du bare all in på det her. Nu gør du bare det her med alt, hvad du kan og alt, hvad du har. Drop tvivlen og find passionen.
Lad os prøve at køre videre sådan i historien, fordi hvor er vi henne nu? Er vi ved at være derhen, hvor løvens hule som kommer ind i billedet, eller?
Det kan vi godt sige, at vi er op til løvens hule. Der har vi egentlig bare grindet dag ind og dag ud, som jo egentlig er virkeligheden af at være iværksætter. Det, som man hører i medierne, det er jo, at man får en fed idé, og man får en god investering. Så det er jo det, der er mangens opfattelse. Men hverdagen, virkeligheden af at være iværksætter, det er dag til dag, hårdt arbejde hver eneste dag, dag ud og dag ind. Så det er det, vi har gjort i tiden op til Løvens Hule, og vi har vækstet rigtig godt. Vi har fået flere medarbejdere ombord, vi har fået mange flere massører på, vi har mange glade kunder, og især kommet ud til en masse firmaer, som er glade for det, vi kan gøre for dem. Men der er ikke sket noget spektakulært, altså det har bare været den her grind.
Man, det er gået meget godt, også siden at din tidligere co-founder hun stoppede, for du fandt jo så din nuværende CTO også. Hvornår går tankerne om Løvens Hule så i gang? Er det ligesom, som jeg hører fra mange andre, at United Production, de kontakter jer, eller sender I altså jer selv en ansøgning?
Vi sender selv en ansøgning til United, og det er selvfølgelig både for at få nogle penge ind i firmaet, så vi kan vækste. Det er for at få nogle rigtig kyndige mennesker ombord, som kan hjælpe os på et strategisk niveau. Og så er det også for at få den fede tv-eksponering, som man kan få i Løvens Hule.
Og hvad har I kunnet mærke for til det?
vi har fået rigtig mange henvendelser her, efter vi har været i Løvens Hule. Det har været virkelig en meget intens tid. Både forberedelsen op til, fordi der er rigtig mange ting, der skal nå at blive klar. Med server og hjemmeside, der skal være klar, med nogle sociale medieposts og ads, og man skal nå så bredt ud i pressen, som man overhovedet kan. Så der er rigtig meget forberedelse i det. Og så efter, at vi er blevet vist, så er vi jo bare blevet lagt ned af henvendelser. Så er vi virkelig bare fra store og små, både fra behandlere, fra kunder, fra samarbejdspartnere, fra virksomheder. Det er virkelig hele vejen rundt. Så der er nok at se til disse dage.
Fedt. Som jeg husker det, da du var derinde, så var noget af det, som de var bekymret for, det var, at du kun var i de større byer. Men hvad med dem ude i de små? Er der kommet sådan noget i gang i forbindelse med det, fordi nu er der kommet det her run på?
Så vi er kommet ud i flere af de mindre lokale byer. Det var også noget af det, vi brugte meget tid på op til, at det ville blive vist i tv. Det var ligesom at få en masse massører på, så vi kunne komme bredere ud i landet og have flere tider også i byerne. Så vi er kommet bredere ud, men vi dækker stadigvæk ikke hele Danmark geografisk. Jeg tror befolkningsmæssigt dækker vi omkring 4 millioner danskere, så det er klart størstedelen.
Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, hvad var oplevelsen af at være derinde?
Jamen, det er meget intenst at være i Løvens Hule. Et kvarters tv, som er kottet fra halvanden times optagelser, ja. så der er jo meget mere, der sker i den virkelige verden, end der ses på tv. Det, som løverne selvfølgelig især fokuserer på, det er meget sådan forretningsdelen af det. Tal for det ene og for det andet, og for virkelig at forstå forretningsmodellen ind til benene. men det er måske ofte noget, som mange af seerne ikke interesserer sig så meget for, forståeligt nok. Så det er jo nok meget det, der bliver kuttet ud, sådan at de mest får dramaet at se, og får forhandlingerne at se, som er det, der gør det bedste tv.
Ja, for der er sådan ligesom en tretrinsraket, der er ligesom introen, og så den umiddelbare, det synes jeg er spændende, eller et eller andet. Så kommer der nogle uddybende spørgsmål, og så kommer der altså en eventuel investering, og den forhandlingsproces. Mm. Det er jo også underholdende, skal man nok huske på. Men jeg har kun dog hørt, at United Production har været gode i hele processen til at hjælpe med, hvad de kan, og så videre. Det er også dit indtryk?
Ja, vi har haft et rigtig godt samarbejde med United. De har været rigtig gode til at hjælpe os med alle spørgsmål og været meget professionelle.
Er der sådan en monolog i løbet af hele den her rejse her, som der også står tydeligt for dig?
Jamen, monolog, der tror jeg, jeg har en samtale med mig selv om, jeg kan se den forskel, vi gør for mennesker hver eneste dag. Jeg er så glad for det team, vi bygget op omkring det her. Så hver eneste gang den her tvivl er kommet op, hver eneste gang vi har oplevet et nederlag, så har jeg haft den her samtale med mig selv, hvor jamen, det er en del af rejsen op at stå, eller det er, hvad du har sat dig selv op til. Men fortsæt med at kæmpe, fortsæt med at grind, så skal du nok lykkes til sidst.
Det starter heroppe, ikke? Altså oppe i hovedet. Hvis du skulle starte forfra med alle de læringer, du har gjort nu, men uden penge, hvad vil du så gøre anderledes?
Jamen, jeg tror, at jeg vil være meget bedre til at indhente feedback fra markedet løbende, end vi var i starten. Så virkelig have en meget tæt dialog med kunderne og brugerne, og være meget mere skarp på, hvad det egentlig er for en værdi, vi skaber, hvad det egentlig er for et problem, vi løser. At fokusere på det, og blive ved med at fintune det, indtil vi bare kan se, at jamen, her var den. Her kan vi bare se, at vi har ramt noget, og vi gør noget anderledes end nogen som helst andre. Fuld fokus på det vil nok være min helt store læring, som jeg vil tage med mig til at starte igen.
Albert, tusind tak, fordi at jeg må komme her til Aarhus og fortælle din historie. Det var jo tredje gang, og lykkens gang, jeg ved det ikke, fordi nu har det været lykkens hule, og alt det går godt, men det gjorde det så også sidste gang. Men tusind tak, fordi at vi kom forbi.
Selv tak.
Det var altså iværksætterhistorien om Rask Rask, fortalt af Albert Iversen.
Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergerning og bruge sølle et minut på at give os 5 stjerner der, hvor du lytter til podcast. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end på gensyn. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved? Hej.